You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Групите за превенција на давење ги повикуваат австралиските мажи да не мешаат алкохол со активности по крајвода за време на долгите викенди или празници во Австралија, бидејќи нови податоци откриваат дека речиси 2800 возрасни луѓе се удавија во текот на последните 15 години. Во 18% од тие смртни случаи е вклучен алкохолот. Друштвото за спасување Royal Life Saving Society објави нови податоци за давење за да ги подсети австралиските мажи на сериозните ризици околу консумирањето на алкохол во близина на вода. Најновите податоци покажуваат дека речиси 2800 мажи на возраст од 18 години или постари се удавија во последните 15 години, при што најмалку 18% од случаите се припишуваат на интоксикација. Националниот менеджер на Royal Life Saving Society, Amy Peden, вели дека мажите сочинуваат околу 80% од статистиката за давење и дека бројот е уште поголем за инциденти поврзани со алкохолот. Госпоѓата Пиден вели дека многу смртни случаи поради пијанство се случуваат околу внатрешните водни патишта кои не се патрулирани. Та вели, изненадувачки е за луѓето да чујат дека реките и потоците се всушност водечки локации за давење во Австралија, вклучувајќи ги и случаите поврзани со алкохол. Луѓето честопати мислат дека плажите или базените се местата каде најчесто се случува давење. Но всушност, нашите внатрешни водни патишта представуваат најголем ризик, како и самата количина на алкохол што често се консумира пред давење.
I mean, I think the other two things that are kind of surprising to people to hear is that rivers, creeks and streams are actually the leading location for drowning just generally in Australia, including alcohol-related drowning. People often tend to think it's the beach or swimming pools, but it's actually our inland waterways that are causing the greatest risk. And just the sheer amount of alcohol that is often consumed prior to drowning. Unfortunately, in the drowning deaths of these men 18 years and over in the past 15 years in Australia, one-fifth were known to involve alcohol.
Повеќето мажи кои биле пијани кога се удавиле, биле во друштво на некој друг во тоа време. Од податоците кои ги документираат инцидентите за давење од јули 2003 година до јуни 2018 година, исто така откриваат дека 41% од пијаните давеници биле резултат на скокање во вода, а 32% се должи на случајно паѓање во вода. Алкохолот го зголемува ризикот од давење со нарушување на проценката што едно лице може да ја направи при опасност, намалување на координацијата и одложување на времето на реакција. Госпоѓата Пиден вели дека просечната концентрација на алкохол во крвта кај мажите кои се удавиле под дејствие на алкохол била речиси трипати поголема од законските ограничувања за возење.
It's not just a couple of beers that these men are having around the water. It's a significant amount of alcohol being consumed, which is increasing their drowning risk and unfortunately has ended up being fatal in a number of cases.
Директорот за национална безбедност на Surf Life Saving Australia, Шейн До, вели дека луѓето што консумираат алкохол во близина на вода ги стават и спасувачите во опасност.
You know, there's different situations off rocks or boating incidents or even just swimming and getting caught in the rip currents. Where our lifesavers put their, you know, put their lives on the line to get out there and assist them. So, you know, it's a little bit concerning, it's alarming, and sometimes frustrating. And that's where we're asking people, you know, think about what you're doing, think about what your actions do to you, and potentially put you at risk, but also you know, what it's doing for other people that have to come and try and rescue you and assist you.
Статистичките податоци исто така покажуваат дека луѓето што се родени во странство, во кои спаѓаат туристите и луѓето кои мигрирале во Австралија, сочинуваат најмалку 27% од давењата. Експертите посочуваат дека луѓето што се родени во странство не можат да се навикнат на австралиските води и можеби нема да знаат како да ги идентификуваат водните струи. Со постојаните високи температури во некои делови на Австралија, луѓето се предупредени да не бидат безгрижни. Извршниот директор на Surf Life Saving New South Wales, Стивен Пиес, ги повика луѓето да не преземаат непотребни ризици во водата, барајќи новопристигнатите во земјата да преземат дополнителна грижа.
We've seen a high representation of the drownings from people from non-English speaking backgrounds. So, we are pushing our messaging hard into Western Sydney. But we're also asking the Australians on the beach that if you see someone coming down to your beach that you think may not understand the conditions of your beach or of the water itself, go up to them, show them exactly where is the safest place to swim. Point them towards the lifeguards, point them towards the lifesavers.
Еми Пиден од Друштвото за спасување Royal Life Saving Society ги потикнува австралиците да се грижат за своите пријатели во текот на долгиот викенд кој се приближува со прославите за Денот на Австралија. Госпогицата Пиден вели дека Друштвото апелира до здравиот разум на мажите и на здравиот разум на луѓето за да се избегнува консумирање на алкохол околу водата. Госпогицата Пиден вели, ако сте консумирале премногу пијалоци, не се враќајте повторно во водата. И ако вашите другари се под влијание на алкохол, внимавајте и на нив.
I guess appealing to the common sense of men and the common sense of people to, I guess, avoid consuming alcohol around water. If you've had a few drinks, don't get back in the water. And if your mate's a bit under the influence or has had a few too many, look out for them as well.
Од прилогот на Джо Джоши за SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.